Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatıdır. Verilişin təqdimatçısı mənəm Esmira Cavadova. Yaxın bir saat ərzində canlı efirə zəng vurub studiyamızda olan hüquqşünasımıza Səbihə Axundova suallarınızı verə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, bugün sizə hüquqi məsləhətlərini qeyd etdiyim kimi hüquqşünas Səbihə Axundova verəcək. Səbihə bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Beləliklə, hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, bizə SMS yazın 050-744-1017-yə. 012-436-7741 isə tam bir saat İxtiyarınızdadır, zəng vurub canlı efirə qoşula bilərsiniz. Vəkilimizə canlı efirdə sualınızı verə bilərsiniz və cavabınızı ala bilərsiniz. Və həmçinin suallarınızı efir əçərisi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bizi YouTube-da canlı izləyə bilərsiniz və internet vasitəsilə də azadlıq radiosunun saytına daxil olub qaynar xət bölməsində izləyə bilərsiniz. Beləliklə, Səbuhi bəy, keçirəm suallarımıza. İlk sualımız Bakıdan Rüfətdəndir. Mənim və anamın qeydiyyatda olduğumuz ev rəhmətli əmimin adınadır. İndi həmin evə qanuni qeydiyyatda olduğum və birgə yaşadığımız həyat yoldaşımı qeydiyyata saldırmaq istəyirəm. Mənə evin diri şəxs adına keçib sonra bu işin mümkün olduğunu deyirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Buyurun.
Tamamilə doğru qeyd ediblər. Yəni, dünyasını dəyişmiş şəxsin vərəsələr arasında razılığa gəldikdən sonra həmin vərəsələr ya razılığa gəlirlər notarial qaydada bir nəfərin adına mənzilin həmin mirasının keçirilir. Bundan sonra o həyata keçirilə bilər. Ola bilsin ki, o vərəsələr arasında hər hansı bir mübahisə düşsün, o vərəsəli şahidləmsin alıb. Bu halda məhkəmə qaydasında müəyyənləşdirilir və bundan sonra qeydiyyat məsələsini həll edə bilərlər.
Əlavəniz var?
Xeyr.
Lənkərandan Murad yazır. Həyətimdə bir mərtəbəli köhnə tikilini söküb yerində 3 mərtəbədən ibarət olan ev sahəsi tikmək istəyirəm. Uzunluğu 12 metr, 19 metr. Üzr istəyirəm, eni 12, uzunluğu 19, hündürlüyü 12 metrdən ibarət bir ev tikmək istəyirəm. Tikdiyim yeni tikilinin birinci mərtəbəsinin ticarət mərkəzi, 2 və 3-cü mərtəbəsinin isə yaşayış sahəsi kimi istifadə etmək istəyirəm. Bu tikilini tikmək üçün hansı sənədləri toplayıb, hara təqdim etməliyəm və bu əməliyyata görə lazım olan rüsumların qədərini izah edərdiniz. Qabaqçadan isə təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun.
Çox sağ olun. Mən nəticə demək istərdim ki, bu mərtəbələrin sayı 3-dən, hündürlüyü 12 metrdən, aşırımların sayı deməli 6 metrdən çox olmayan evlərin tikintisi barədə məlumat icraatı keçirilir. Bu məlumat icraatı deməli həmin rayon və yaxud da şəhər icra hakimiyyəti memarlıq və şəhər salma komitəsinə təqdim edilir və bundan sonra, yəni icazə alındığı halda, heç bir problem olmadığı halda mənzilin tikintisi ilə bağlı işləri həyata keçirə bilərlər. O ki, qaldı həmin mənzillə bağlı hər hansı bir sənədləşmə ilə əlaqədar torpağa dair sənədlərlə birlikdə həmin mənzilin çəkilmiş olan plan cizgisi ilə birlikdə təqdim edilməlidir şəhər salma komitəsinə və icra hakimiyyətinə. Həmin icra hakimiyyətinin rəyi əsasında mənzilin tikilişi ilə bağlı heç bir problem olmamalıdır.
Qaxdan zəngimiz var. Əfraim Məmmədov xəttə olmalıdır. Alo.
Bəli.
Salam Əfraim bəy.
Salam əleyküm.
Siz vəkil saatına zəng vurmuşsunuz. Buyurun, vəkilimiz studiyada canlı şəkildə sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırdır. Nə maraqlandırır sizi, nə narahat edir? Buyurun, dinləyirik.
Alo.
Bəli, bəli.
Buyurun Əfraim bəy.
Salam əleyküm.
Əleyküm salam.
Mənim rayonda, kənddə, İlsu kəndində, Qax rayonu İlsu kəndində anadan olduğum və atama məxsus evimiz var. Məhkəmələrdə mən sübut edə bilmirəm ki, o evlər mən bizimdir, mən doğulmuşam. Gördü, biz ata müharibəyə gedəndən sonra eşitsiniz mənə?
Bəl, buyurun.
Ata müharibəyə gedəndən sonra biz köçmüşük rayona. Evimiz son dövrlərə kimi qeydiyyatdaydı. Bir vaxtı bizə xəbər olunca kənsəvəti qeydiyyatdan çıxarıbdı. İndi mən yerli məhkəməyə, apelasiyaya, ali məhkəməyə vermişəm. Onlar yazırlar ki, 35-ci ildə bir qərar var, kolxozdan çıxıbsınız. Deməli, mülkünüzdə mülkdən imtina eləməlisiniz. Bu nə qədər doğrudur, mən başa düşə bilmirəm.
Buyurun, Səbri bəy.
Deməli, mən məsələ ilə bağlı onu qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən də mənzil o dövrki zamanın qanunverici ilə tənzimlənməsi qaydasında vətəndaşların mülkiyyəti hesab edilir. 35-ci ildə verilibsə, həqiqətən, həmin dövrün qərarının əsasında yəni hüquqi qiymət verilməlidir və o qaydada da məhkəmələr hər üç instansiyada, həm birinci instansiya, həm apellyasiya, həm kasasiya eyni qaydada rəy verib. Yəni, qərar verib ki, mənzildən çıxarılması təmin edilsin. Ola bilsin ki, indi bunun bu və ya digər qaydada hər hansı bir məhkəmə prosesi dönəmində nə isə eləmək olardı o işin materialına dəqiq tanışdıqdan sonra, amma faktiki olaraq hal-hazırda hər üç instansiyanın keçdiyinə görə üçüncü instansiyadan sonra tam hüquqi qüvvəsini alıb və bu qərar məcburi şəkildə icra olunacaq.
Yəni, Əfraim bəyin artıq çıxış yolu
artıq çıxış yolu yoxdur, çünki üçüncü instansiyanda keçib, bəli.
Artıq keçib. Əfraim bəy.
Bəli.
Əfraim bəy, dinlədiniz hüquqşünasının dediklərini?
Eşitdim, mən bir şey bilmək, bir az.
Buyurun.
Mən Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsəm necə, məsləhətdir mi?
Necə?
Avropa
Məhkəməsinə.
Bu sizin hüququnuzdur, Əfraim bəy. Bu sizin hüququnuzdur. Yəni bundan istifadə edə bilərsiniz, bəli.
Ümid edirəm ki, aydın oldu dinləyicimizə. Və keçirəm suallara. Günel yazır Biləcərdən. Mənim oğlum 2012-ci il sentyabr ayının 26-sında anadan olub. Hələ doğum haqqında şəhadətnamə almamışıq. Yoldaşımın şəxsiyyət vəsiqəsi hazırdır. Amma mənim yaşım iyulun 16-sında artıq tamam olub. Yəni ki, sualı yazıb göndərilən sonra. İndi öz köhnə familiyamla mən uşağa metrika ala bilərəmmi?
Bununla bağlı mən onu qeyd edim ki, heç bir problem yoxdur. Yəni, valideynlərin köhnə ya yeni familiya ilə bağlı. Çünki uşağa veriləcək familiya valideynlərin özünün qarşılıqlı razılığı əsasında ikisindən birini, ya atanın, ya ananın familiyası verilir. Bununla bağlı heç bir problem görmürəm. Bəli, ala bilərlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Müşfiq yazır Göyçaydan. Mənim qanuna aldığım pay torpağımı Ucar və Göyçay torpaq şöbəsi sotuqlaşdırıb. Qeyri qanunu satır şikayətə də baxan yoxdur. Mən nə eləyim?
Bu faktla bağlı lazım orqanlara müraciət etmək lazımdır. Əgər faktla bağlı hər hansı bir qərar varsa, yəni alqı-satqı ediblərsə də ona məxsus olan, yəqin ki, əlində sənədlə hər hansı bir sənədlər var. Hər hansı bir sənədi varsa, yaranmış yeni sənədlərdən şikayət verib onların etibarsızlığından bağlı məsələ qaldıra bilər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elçin Həsənov xəttədir, alo.
Alo.
Bəli, buyurun.
Salam, mələkim.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz vəkil saatına zəng vurmuşsunuz. Nə problemimiz
var? Mənim bir sualım var. Mən ikinci qrup Qarabağ əlliyəm. Deməli, mənim neft şirkətində işləyirdim. Bu neft şirkəti dağıldı, mənim də çıxartdılar, atdılar çölə. İndi mən nə edim, nə sərəlim? 27 ildir işləyirdim, heç nə demirdilər. Nə oldu? İdarə dağılandan sonra məni də atdılar da, elə bil ki, nə bilim Allah. Adama pis təsir eləyir. Mən o idarədən getmişəm, döyüşmüşəm. Canımın yarısını itirmişəm.
Aydındır, Elçin bəy, bir dəqiq.
Xəstəyəm, əsəb, inanırsınız, nervoz xəstəliyinə düşmüşəm. İnanırsınız. Belə ki, ola. Bu nə qədər düzgündür?
Siz çıxardıb atdılar deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni siz...
İkinci qrup əlilirəm də.
Başa düşürəm, siz ikinci qrup əlilsiniz. O işlədiyiniz müəssisədə sizlə bağlanmış əmək müqaviləsinin müddəti bitib. Siz işdən çıxmışsınız, yoxsa öz ərzənizlə işdən çıxmışsınız, yoxsa...
Deməli, idarə keçdi başqa idarəyə.
Aha.
Orada ilişdilər ki, bəs sən yararsızsan. Nə oldu bu vaxta kimi yararlı
oldun? Bu nə vaxt baş verib?
Yararsız da. Mən də Ftekin o əmək ekspert komissiyasında yazılıb ki... Neçə
qrup əlilsiniz?
İkinci. Onlar yüngül, nə deyim sizə, onlar yüngül yaradılmış şəraitdə.
Bəli.
İndi mən heç nə, onlar da deyir ki, bizdə elə bir şərait yoxdur. Bəs elə şey olar.
Bu nə vaxt baş verib mən? Nə vaxt baş verib bu?
Bu fevralın 7-sində bu. Yəni, Abşeron idarəsindən götürülür atdı.
Mən məsləhət
logistikaya.
Məsləhət görərdim ki, bununla bağlı məhkəməyə müraciət edəsiz mən.
Hansı məhkəməyə?
Necə yəni?
Hara, hansı məhkəməyə?
Ərazi üzrə məhkəməyə müraciət edəsiz.
Müraciət edəyim, hə?
Bəli.
Amma işdən çıxarılandan 10 gün müddətində. Əmri alınmışsınız siz?
İşdən çıxmaq.
Əmri heç nə yoxdur, müqavilə də heç nə demirlər mənə. İnanırsınız.
Siz zəhmət, özür istəyirəm, Elçin bəy, bir dəqiqə, özür istəyirəm.
Siz yaxşı olardı ki, işdən çıxmağınızla bağlı əmri...
Mənə çıxar, bilirsiniz.
Əmri alasız həmin əmirdən sonra...
Mənə əmir zadı verməyiblər, mənim adım güyə gedir orada işdə, amma maaş zadı almıram.
Siz onda elə almadığınız maaşla bağlı da məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Almadığınız maaşla bağlı...
İpucu olaraq, orada ipucu olaraq.
Ağayıb var.
Siz elə almadığınız maaşlarla...
O göndərdi, insan departament resursları var, Asif müəllim.
Bəli.
O üstünə, heç o da qəbul eləmədi, onun mavini qəbul elədi. O da dedi, axtararıq, elə də qaldı. Heç bir sizə uyğun iş yapa bilmirik. Nə deyir, çıx, nə deyir... Nə də pulumu verirlər? Bu belə bir vəziyyətdir, sən qurban. Neyinim mən indi? Kimə müraciət edir?
Mən sizə məsləhət görürəm ki, orada ümumiyyətlə birinci qaydada əmək müfəttişliyinə bununla bağlı məlumatlandırasız. Çünki birbaşa nəzarəti dövlət tərəfindən buna əmək müfəttişliyi həyatı keçirir. Ondan əlavə, deyirsiniz ki, maaşlar verilməyib. Həmin maaşla bağlı da siz yaxşı olardı ki, elə məhkəməyə müraciət eləyəsiniz. Elə maaşların ödənilməsinlə bağlı. Sizi oradan işdən çıxartmamaqları o demək deyil ki, yəni deyilməyi. Rəsmiləşdirilməyibsə onlar sizin maaşlarınızı ödəməlidirlər.
Aydın oldu sizə Elçin bəy. Aydındır. Bir daha xatırladıram bizimlə əlaqəni. 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun. 057-44-10-17-yə isə suallarınızı SMS-lə göndərin və efirət işarəsi azalqaradiosu.az internet ünvanımızı orada suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Ulvira Bakıdan yazır. Salam, mənim adıma torpaq sahəsi var. Torpağın sənədinin üzü məndədir, əsli valideynlərimdə. Bir ara mənim şəxsiyyət vəsiqəmdə onlarda olub. Mənim şəxsiyyət vəsiqəmlə torpağı sata bilərlərmi? Bir də ki, torpağın sənədinin üzü ilə torpağı satmaq mümkündürmü? Buyurun.
Söhbət alqı-satqıdan gedirsə, notarial təlimat haqqında qanunda da birbaşa göstərilib. Sənədlərin üzü yalnız o halda... əsli kimi təsdiq olunmuş halda, yəni əsli kimi həyata keçirilə bilər. Hər hansı bir sənədin üzü və yaxud da sürəti ilə hər hansı bir əməliyyat həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Xeyr.
Mümkün deyil.
Xeyr, mümkün deyil.
Mehmandar Göygöldən yazır. Salam, texniki baxışdan keçmək üçün VAZ 2103 markalı maşına nə qədər dövlət rüsumu ödəməliyəm? Bu haqda xahiş edirəm, məlumat verəsiz genişə.
Əvvəla mən onu çatdırmaq istərdim ki, VAZ 2103 markalı maşının əvvəlcə bu rüsumu dəqiqləşdirmək üçün o maşının kubu, yəni motorun kubunu dəqiq deməlidir. Amma mən qısaca ümumi şəkildə mən şərh edəcəm, həm digər dinləyicilər üçün də aydınlıq gətirilsin. Müəllim də yəqin ki, özü seçər. Yəni 2000 kub santimetrə qədər ümumi rüsumu 20 manat civarında götürülür və 2000-dən artıq olanı, yəni 1 qəpik hər kub santimetrdə əlavə olunur. Ondan əlavə 2000-3000 kub santimetrdə 2000-3000 kub santimetr olan avtonəqliyyat vasitələrində 20 manat hər əlavə kub 3000 kub santimetrdən əlavə, yəni artıq motoru gücü artıq olanda 2 qəpik əlavə hər kub santimetrə görə olur. 3000-4000 kub santimetr, yəni motorun gücü 3000-4000 kub santimetr olanda 40 manat civarında plus 4000-dən yuxarı hər kub santimetr 3 qəpik əlavə olunur. Yəni bundan əlavə artıq 4000-dən əlavə olduqda 70 manat və 110 manat civarında ölçülür. İndi yəqin ki, dinləyicimiz öz maşının motorunun kub santimetrini özü bilir, müəyyənləşdirəcək nə qədər düşürüm.
Aydındır. Salam, sualım pensiya ilə əlaqədardır. Anam hal-hazırda uşaqlara görə 105 manat pensiya alır. 58 yaşı var, 5 uşağı var. 2007-ci ildən pensionerdir, pensiya alır. Amma bir neçə nəfər qohum var ki, onlar daha çox pensiya alırlar. Anamın həm də 15 il iş stajı var. Bu məsələyə aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirəm. Anam həqiqətən də 105 manat almalıdır, yoxsa daha çox ala bilərdi.
Burada konkret hallar var ki, sualda tam doğğunluqla cavabını tapır. Yaxşı olardı ki, daha ətraflı məlumat verərdilər. Çünki orada anasının yaşa görə pensiyaya çıxdığını nəzərdə tutur, yəni 5 uşağı göstərir, yoxsa hər hansı bir iş stajına görə pensiyaya çıxıb onu müəyyənləşdirmək lazımdır. Yaxşı olardı ki, bununla bağlı rayon deməli pensiya idarələrinin müraciət edəsilə daha yaxşı olar.
Dövlət
Sosial Müdafiə Fondu rayon.
Aydındır, yenə forumdan oxuyuram. Telman yazır Bakıdan. Salam, mən 1959-cu ildənəm, evli deyiləm. Anam 1935-ci ildəndir. Anamın əlilik dərəcəsi olmasa da özünü tək başına idarə edə bilmir. Onun qulluğunda mən dayanıram. Bundan da böyük zövq alıram. Ancaq anamın qocalmağını görmək çox ağırdır. Mən anama baxdığıma görə işləmirəm. Eşdiyimə görə bu halda qanunla valideynə qulluq etdiyinə görə bu iş stajı sayıla bilər. Xahiş edirəm, məni bu haqda məlumatlandırasınız. Hansı icra orqanına müraciət etmək lazımdır?
Ümumiyyətlə, hər hansı bir şəxsə qulluqla bağlı iş stajının əlaqədar qanunda elə bir müddəə yoxdur. Amma hesab edirəm ki, heç bir yerdə işləmədiyi üçün, ümumiyyətlə, ailədə tək anası özü olduqları üçün, yəni iş gəlir sahələri olmadığı üçün rayon sosial müdafiə fondlarına müraciət eləsinlər. Oradan da həm sosial yardımla bağlı hər ay üçün göstərici onlara ödənilməlidir və ondan əlavə səhv eləmirəmsə də əlilik dərəcəsi olmasa da anasının və yaşınla bağlı onlara pensiya ödənilməlidir.
Təşəkkür edirəm. Mingəçevirdən Vüsal Abdulkərimov xəttədir. Əlilik dərəcəsinə bağlı olmalıdır. Sualı buyurun, eşidirik siz Vüsal bəy.
Alo, salam, mələk.
Axşamınız xeyir Vüsal bəy. Vəkil saatında.
Vəkilimiz məsləhət edir. Bir sualdır. Bu hərbi xidmət dövrə əlaqəli.
Buyurun Vüsal bəy.
Bir balaca icazə versəydiniz, özət keçərim. 2009-cu ildə orta məktəbi bitirəndən sonra 14 iyulda hərbi xidmətə çağırmışam Mingəçevir şəhər komissarlığından. 9 aydan sonra hərbi xidmətə məzuniyyət mənə verilmişdi. 10 günlük məzuniyyət verəndən sonra hərbi xidmətə vəzifəmi yerinə yetirməyə gedərkən yolda Ələt Astara yolunda ağır avtomobil qəzasına məruz qalmışam. Qəzadan aldığım xəsarətlər, ondan sonra qoşdula yatandan sonra qoşdula aldığım xəsarətlər, demək, dallağım patladı və onu çıxartdılar. Sol tərəfdən 11 qabırğam qırıldı paket şəkildə və ağciyərlərim ağır kontuziya aldı. Yəni, mənim maraqlandıran sual budur ki, 3 ildir ki, əlilləm, artıq 6 ay, yəni əlilliyə çıxmamışdan qabaq 6 ay yatmışdım. Əlilli təyin elədilər mənə. 23 saylı zonalla çıxın, yetirir ki, zonalla çıxın. Diyorum, mənə deyir ki, sən 3 ildən bir 6 ay stansiyonlar müalicə almalısan. Elə bir qanunda belə bir şey var mı ki, mən hər 2-3 ildən bir 6 ay stansiyonlar müalicə almalıyam?
Xəttə qalın. Deməli, Vüsal bəy, xəttə qalın, buyurun.
Deməli, mən... Qısaca olaraq qeyd edeyim vətəndaşımıza, 50 stasionar müalicəsi qanunda ona görə nəzərdə tutulur ki, yəni ikinci qrup, üçüncü qrup 50-lərdə 50-liyin aradan qaldırılmasıyla bağlı hər hansı bir deməli tibbi stasionar müalicələr həyata keçirilir. Yəni ola bilsin ki, sizin o aldığınız dərəcədə göstərilən xəsarətdə xətalar aradan qaldırılmasıyla bağlı hər hansı bir deyək ki, yardımı həyata keçirmək üçün bunu nəzərdə tuturlar. Bunun bəli qanunda belə bir şey var. Yəni aha, tam əsaslı sizi 3 ildən bir siz yəqin ki eləsə elə hesab edirsiniz ki, elə hesab edirsiniz ki, 3 ildən bir sizin müayinəniz sizə olan o 50 dərəcəsini sizdən almaq üçün hesablanıb. Yəni elə hesab edirsiniz.
Yəni elə, həm elə çıxan da ki, mən burada haradasa 10-15 nəfərdən sorğu keçirmişəm. İndiyə kimi heç bir şəxs 6 ay 3 ildən bir yatmayıb. Yəni məni maraqlandıran budur. Həm də ki, yəni mən də yəni azı bir reallıqdır. Azərbaycanda elə bir xəstəxana yoxdur ki, məni götürsün öz vəsaitinə, məni azı bir həqiqətdir bu. Yəni Azərbaycanda bu dəqiqə elədir. Yəni götürsün mənim də məsəl dərmanları bahalı və güclü dərmanlardır, bunların qiymətləri istə, yəni inanmaram ki belə
əslində
şey
əlillərin reabilitasiya mərkəzləri var, bu aha, xidmətlər ya, orada həyata keçirilməlidir, amma təəssüflər olsun ki
mən öz poliklinik həkimini ambulator hər gün müayinə alıram, oradan soruşdum, mən bir təyinat verə bilərəm YTV şəhərin mərkəzi xəstəxanasına. Yəni orada da yəni belə bir şey, yəni bilərəm ki hə var, yəni mənə daha sərf eləyər ki mən gedim 6 ay yatım, vay daha sağlam olum. Amma bu yoxdur axı, bu adı bir həqiqətdir. Ona görə şeylərdə mənim maraqlandıran bir şeydir ki, yəni sorğu da keçirdim, amma mənə biraz qəribə baxdı. Heç kim o haqda elə heç ömrü boyu, yəni demək olar ki,
aydındır, Vüsal bəy, aydındır, vəziyyət aydındır, buyurun.
Mən elə yenə fikrimi təkrarlayıram, qardaşa bir dəqiq açıqlama üçün, reabilitasiya mərkəzlərində əslində acı da olsa reallıqdır, yəni adı var, özü zəif fəaliyyət göstərsə də əllərin reabilitasiya mərkəzində bəli əllərə xidmət göstərilməlidir. Amma bu günləri bunun bu və ya digər halda kimlərsə ondan orada gedib deməli 3 ildən bir müayinədən keçməkdən hansı şəkildə yayınırsa bu demək deyil ki, qanunda belə bir müddəa yoxdur. Qanunda var, bəli, belə müddəa var ki, əlillərin əlillik faktını aradan qaldıra biləcəyi, məsələn, hər hansı bir reabilitasiya ilə, hər hansı bir müalicə ilə aradan qalxacaq əlillik faktı varsa, bunu həyata keçirirlər. Sizə deyiblərsə də bəli, belə bir fakt var, amma mən hesab eləmirəm ki, bu sizin ziyanınız olacaq bir şeydir. Çünki siz dediyiniz zədələrlə, siz aldığınız xəsarətlərlə əlilliyin aradan qalxması, yəni qeyri-mümkün bir şeydir.
Aydın oldu sizə, Vüsal bəy.
Sağ
olun. Sağ.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Daha bir dinləyicimiz var xəttdə. Arzu Salamova. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Arzu xanım.
Axşamınız
siz,
xeyir.
Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil Sadıdır və siz hüquqşünasımıza yəqin ki sualınız var. Bununla bağlı zəng vurmuşsunuz.
Bəli. Deməli sizi. Belə xanım, mənim uşağım Bakılı, atası Bakılıdır. Uşağın əsəlliyi ilə əlaqədar evim olmadığı üçün Şəkidə atamın elə bir evinə praktikaya düşmüşdük, qeydiyyata düşmüşdük biz.
Sizdən üzr istəyirəm Arzu xanım. Arzu xanım, zəhmət olmasa radionun səsini aşağı eləyin, bizim efirə düşməsin.
Hə, başdı.
Buyurun, davam edin, davam edin.
İndi mən onu hökməldə bir balaca yer almışam, bir ev salmışam burada. Heç bir sənədimiz də yoxdur evdə. Mən qeydiyyat eləmək istəyirəm Bakıya uşağımı. Ata evimdən qeydiyyata çıxardıb bura.
Mənzilin heç bir sənədi yoxdur, hə, xanım dediyinizə görə.
Yo, evimizin sənədi yoxdur, xanım. Təzə almışıq buranı da.
Buyurun sən.
Yəni heç bir sənəd olmadığı halda faktiki yaşadığı ərazi üzrə polisə müraciət eləmək lazımdır.
Bəli.
Rayon polis idarəsinin qeydiyyat və pasport şöbəsinə.
Bəli.
Amma
bəli,
bundan bağlı hər hansısa bir sənəd təqdim etmək mütləqdir. Yəni bəli, yaxşı olardı ki,
yaşadığı yerdən məncə akt lazımdır.
Akt tərtib olunmalıdı qonşuların ki, həqiqətən də faktiki olaraq burada yaşayır. Həmin bəli, ərazidə. Və yaxud da siz ərazidə aldığınız mənzilin sənədləşdirməsindən bağlı hər hansı bir addımlar atmışsınızmı? Yani yaxşı olardı ki
sənəd üçün ərizə verəcəm indi. Allah qoysa bələdiyyədən sənəd çıxartdım məfkirə.
Belə o sənədləri, o sənədləri topladıqdan sonra müraciət eləməyiniz daha məqsədə müvafiq olardı.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik Arzu xanım. Buyurun davam edin. Var yenə sualınız vəkilimizə.
Mənim sualım bu idi. Uşağımın atası Bakılıdır. Orada hansısa bir rüsum lazımdır ki, mən qeydiyyat üçün ora ödəyim?
Yox, qeydiyyatla bağlı yalnız pasportunun rüsumu olacaq. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsinin rüsumu 2000. Və salam.
Çox sağ olun. Təşəkkür
edirəm, Arzu xanım. Təşəkkür edirəm və bir daha dinləyicilərimizə xatırladıram ki, canlı efirdə vəkil saatıdır. Saat 8-ədək. Efirimizə zəng vurub, vəkilimiz Səbuhə Axundova suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bunun üçün bizimlə əlaqə 012-436-7741 zəng edin, efirə qoşulun və forumumuza yazın, Azadlıq Radiosunun qaynar xət bölməsindəki foruma yazın sualınızı yaxud da efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin və 057-44-10-17 isə SMS də göndərin suallarınızı və keçirəm forumdakı suallara. Deməli, Ceyhun Yasamaldan yazır. Mən Yasamalda 13-cü Kriptovu küçəsi Ümid Əkbərov 109-da ev almaq istəyirəm. O evin kupçası yoxdur. Mənə satan adamdan mən hansı sənədləri tələb etməliyəm? Xahiş edirəm, məsləhət verin. Gələcəkdə kupça ala bilərəm, yoxsa yox. Buyurun.
Ceyhun müəllimə məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçməmiş deməli, əmlakın alqı-satqısı notarial qaydada mümkün deyil. Əgər bu mənzilin alqı-satqısı ilə bağlı tam rəsmiləşdirməkdən söhbət gedirsə, yaxşı olardı ki, mənzilin əvvəl sahibi, yəni daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində çıxarış alınsın, ondan sonra notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsindən öz adına rəsmiləşdirsinlər. Damo.
Əgər mənzilin ümumiyyətlə yerli dibli keçmişdən qalan sənədləri yoxdursa, o
ümumiyyətlə
zaman
heç bir sənədi yoxdursa da o zaman o riskə getməyə də dəyməz.
Bir də belə çox suallar gəlir ki, adamlar bəzən evdə yaşayış qeydiyyatında olan insanların problemləri ilə sonradan qarşılaşırlar. Yəni qeydiyyatda olan adamlar qeydiyyatdan çıxarılmayan vəziyyətdə satılır mənzil, sonra problemlər çıxır.
O daha yaxşı olardı ki, o məsləhət görərdim ki, mənzilin həmin alqı-satqısı zamanı bağlanan müqavilənin tələblərindən biri kimi də daha razılaşmaya gələrdilər ki, məsəl üçün, ev alqı-satqı edildikdən nə qədər müddət sonra özü könüllü ərizəsi ilə həmin ünvandan qeydiyyatdan çıxacaq və yaxud da başqa bir yerə qeydiyyata düşəcək. Bu da müqavilə öhdəliklər üzrə öhdəlik götürüb icrasından bağlı sabahları problem çıxarsa, yəni hər hansı bir problem olarsa, onunla bağlı məhkəməyə müraciət etdikdə daha asan da olur.
Təşəkkür edirəm, Səbuhi bəy. Vali adlı dinləyicimiz xəttədir. Alo.
Bəli, bəli.
Axşamınız xeyir, Vali bəy.
Əlbəttiniz xeyir.
Vəkil saatına zəng vurmuşsunuz. Dinləyirik sualınızı. Buyurun.
Xanım, mənim sözüm ondan ibarətdir ki, sualım. Mən 1991-ci ildə əmanət tutmuşdum Sovetlər vaxtında. Onun həmin əmanətin kompensasiya hissəsinin əmanət kitabçası məndə saxlanılıb, həmin kompensasiyanı almışam. Ancaq baza hissəsini əmanət kitabçası etdiyindən mən də prosedura qaydasında ərizə ilə müraciət eləmişəm 2 dəfə banka, Gerenba rayon filialına. İndi bir ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, mənə bir xəbər vermirlər, nə yazılır, nə şifahi. Əsas da gətirirlər ki, 97-ci ildə bizim köhnə əmanət bankını, Gerenba rayonu sel basdığından arxiv sənədləri həm vaxtı itib. Yəni, pis hala düşüb, yarası hala düşdüyünlər həmin arxiv sənədlərini atıblar. Həmin o atılma barəsində axtı, istədikdə isə heç bir sənəd təqdim eləmirlər, boyun qaçırırlar. İndi mən də o barədə çox yerə, hətta prezidentə, aidiyyəti yerlərə çox yerə şikayət etmişəm, ancaq heç bir xəbər yoxdur. Öyrənmək istərdim, görün mən başqa nə etməliyəm ki, mən kompensasiyanı almışam, bazı hissəsini vermirlər. Elə bir deyirlər ki, yoxlayırıq, yoxdur. Yoxdur ilə iş bitmir axı, biz sənət ortalığa
vurur. Sizə rəsmi heç bir sənət təqdim etmirlər. Yəni, ərzə ilə rəsmi qaydada müraciətinizə hər hansı bir rəsmi sənət veriblərmi?
9 aydan sonra veriblər ki, axtarmışıq, tapa bilməmişik. Ancaq mən məlumat göndərmişəm ki, Mərkəzə Kapital Bankın səhmdar cəmiyyətinə ki, əgər Belədirsə, onda sizdə mütləq o həmin arxiv sənədlərinin nüsxəsi saxlanılır uzun illər. Elə onda siz köməklik göstərim, arxiv sənədinin surətini göndərim. Bir də mən o bəs, əmanətim barədə mənim klişka olub əlimdə, əmanət kitabçam. Və o, mən onun da surətini göndərmişəm ki, bax, bunun əsasında mən bax, həmin bazanın faizini almışam aksiyyəyə. 3 illiyinə 7% qoymuşdum həmin əmanəti. Həmin pulu da mən almışam kompensasiyasını. Özdə təsdiq edir ki, əgər bu sizin bazda hissə olmasaydı, bu kompensasiya hardan ola bilərdi? Deyirəm, onda yaxşı, mən siz sənəd təqdim edeyim. Mən də bilim ki, hə, mənim var, gəlim alım.
Aydın oldu sualınız, Səbuy Bey. Aydın oldu sualınız.
Sual aydındır.
Təddə qalın.
Vətəndaşa bildirmək istərdim ki, yaxşı olardı ki, həmin sənədlərlə bağlı həm arxiv idarəsində də özü rəsmi qaydada müraciət edəsiz, həm də rayon üzrə ərazi idarələrinə də rəsmi qaydada yenə məktubla müraciət edəsiz. Yəni, ümumiyyətlə vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanunla da bu 9 ay müddəti daha çoxdur. Yəni, bu 15 gün müddətində, yəni araşdırılası məsələlərdə ən geci bir aydan gec olmamaq şərti ilə vətəndaş müraciətlərinə cavab verilməlidir. Əgər cavab verilmədiyi təqdirdə onların hərəkətsizliyindən, yəni məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz ki, məhkəmə o sənədlərin sizə təqdim edilməsi məsələsini öhdəlik kimi onların üzərinə qoysun. Yəni, həmin ərazi üzrə siz məktubla müraciət edən, ya imtina məktubu verirlərsə sizə, həmin məktubdan inzibati iqtisad məhkəmələrinə müraciət edə bilərsiniz ki, həmin öhdəliklər məcbur etmə tələbi kimi həmin orqanın üzərinə qoysun.
Aydın oldu sizə.
Sağ olun, aydın.
Sağ olun, təşəkkür edirik zənginizə görə və keçirəm suallara. Firudin Bəyli Əlirza Bakıdan yazır. Salam, mənim müraciətim sizə, mənə məxsus olan Binə qəsəbəsində 4 sot torpaq sahəsində ev tikməyimlə bağlıdır. Mənə pay olaraq ev tikmək üçün verilib bu torpaq sahəsi və mən orada ev tikərkən mənə post patrol xidmətinin əməkdaşları gəlib tikintini dayandırdılar. Mənə yaxınlaşıb tikintini dayandırdılar və icazə vermədilər tikməyə. Bunun üçün nə etməliyəm? Necə tikintiyə davam edə bilərəm? Ümumiyyətlə, belə şikayətlər tez-tez gəlir. Postpatrol xidmətinin ixtiyarı varmı? Yəni, hüquqi cəhətdən belə məsələyə qarşısın. Buyurun.
Mən vətəndaşa bayaqlarda bu tipli bir sual var idi. Mən cavablandırdım. Söhbət məlumat icraatının keçirilməsindən gedir. Yəni, hansı tipli mənzillər tikilərkən məlumat icraatı aparılmalıdır və bundan əlavə razılığa ehtiyac qalmır. Deməli, mərtəbəsinin sayı, yenə təkrar edirəm, 3 mərtəbədən, hündürlüyü 12 metrdən, uzunluğu da 6 metr, yəni kəmərlərin uzunluğundan 6 metrdən çox olmayan evlərin tikintisi üçün məlumat icraatı keçirilir. Həmin məlumat icraatı da memarlıq planlaşdırma deməli şöbəsinə təqdim olunur. Bu icraatdan sonra icra hakimiyyətinə təqdim olunmuş həmin məlumatlardan sonra əgər etiraz yoxdursa da heç bir razılıq olmadan mənzilin tikintisinə davam etdirilməsi dair, yəni heç bir razılığa ehtiyac qalmır. O ki, qaldı post patrol xidmətinin ümumiyyətlə mənzil tikintisindən bağlı heç bir aidiyyəti yoxdur. Söhbət ictimai əsarişin mühafizəsindən gedirsə, onların yəni xidməti, vəzifə, borçları ondan ibarətdir.
Bu ev tikən nə etməlidir? Bu post patrol xidmətinin əməkdaşları buna imkan vermirlər bir müddətdir.
Mən dediyim qaydada icra hakimiyyəti memarlıq planlaşdırma idarəsinə deməli məlumat icraatı hazırlanıb deməli verilsin. Ondan əlavə də o sənədlər əlində olandan sonra artıq postpatrul xidməti ona heç bir şey edə bilməzlər, nə də ümumiyyətlə irad tuta bilməzlər. Əgər qanunsuz hər hansı bir hərəkətləri varsa, onda rayon üzrə polis şöbə rəislərinə və yaxud da ki, şəhərdədirsə də polis idarələrinin rəislərinə məlumat versinlər və yaxud da prokurorluğa şikayət ərizəsində müraciət edə bilər.
Aydındır, 012-436-7741 qaynar xəttimizdir və bu nömrə ilə əlaqə saxlayıb canlı efirə qoşula bilərsiniz. Necə ki, Nazim bəy qoşulub. Alo.
Alo, salam, mən eşit.
Axşamınız xeyir, Nazim bəy, vəkil saatına zəng vurmuşsunuz. Buyurun, sualınız varsa vəkilimizə eşidirik.
Salam, buyurun.
Evet.
Mən sualım budur ki, uşaqlarının anası, demək, 50 yaşı var. Uşaqdakı ikinci qrupdur. Mən özüm birinci qrup. O, məsəl üçün, güzəş varmı ona pensiya çıxmağa görə?
Necə oldu, bir dənə zəhmət olmuşsun deyək.
Qadının 50 yaşı var.
Bəli.
Uşaqdakı ikinci qrupdur. Bir neçə evdir? 7-8 evdir ikinci qrupdur. yoldaşı da birinci gruptu. Bu güzel var mı buna mesela?
Özü işleyir ardısa.
Hayır.
Hiçbir de işlemir.
Birinci grup
ümumiyyatla, yoldaşına bakır. Birinci grup elinde her hansı bir güzəştlər nəzərdə tutulub, hətta ikinci qrup əlləri də həm mənzillə bağlı, həm torpaq sahələrinin ayrılmasından bağlı ondan əlavə. Amma sırf deyək ki, pensiya çıxma ilə bağlı hər hansı bir yan onlara baxan şəxsdən pensiya çıxma, hər hansı bir öhdəyi nəzərdə tutulmub qanunvericilikdə.
Aydın oldu sizə, Nazim bəy.
Sağ olun.
Buyurun, çox sağ olun ki, zəng vurdunuz. Keçirəm forumdakı suallara. Salam, sizə belə bir sualım var. İkinci qrup əlillərə bələdiyyə tərəfindən paylanan torpaq sahəsinin sənədləşdirilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur? Növbədə durmadan ötürü, növbəyə dayanmaqdan ötürü. Sualınız zəhmət çəkib cavablandırdığınıza görə əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Yenə əlillərlə bağlı, buyurun.
Söhbət belə başa düşdüm ki, yəni özünün hazırlayıb verdiyi sənədlərdən söhbət gedir ki, yəni bələdiyyə hansı sənədləri təqdim etməliyəm ki, torpaqla bağlı növbədir.
Ümumiyyətlə indi bələdiyyə növbəli şəkildə güzəştlərlə torpaq sahəsi verir əlillərə.
Əlillik faktını bu əksərən yəni nəzərdə tutulan qanunvericiliklə öhdəliklər, yəni imtiyazlar sırasına daxil olan bir məsələdir. Çox hallarda yəni bu faktın qeydə alınmasından bağlı sənədlər lazım olur. Yəni əlillik faktını sübuta yetirəcək sənədlər, yəni əlilliklə dair. Sonra şəxsiyyət təsdiq edən sənədlər kifayət edir. Yəni bu sənədləri təqdim etdikdən sonra artıq yerli bələdiyyə orqanları tam rəsmiləşməni özləri aparır və növbəni müəyyən etməlidirlər.
Təşəkkür edirəm. Mayıs Sağayev xəttədir. Alo.
Salam mülk.
Axşamınız xeyir Mayıs bəy, vəkil saatına zəng vurmuşsunuz. Buyurun. Hər kimi
salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Mənim vəkil qardaşımıza bir sualım var.
Buyurun.
Bu mən dövlət neft şirkətində işləmişəm 20 il. Bu struktur dəyişikliklər nəticəsində idarənin ləğv oldu, yenisi yaradıldı yerində. Və mənim orada 98-ci ildən 1998-ci ildən mənzil növbəsində olmuşam. Mənim hər hansı bir haqqım qalıbsa o mənzil növbəsinə dair. Yəni, onu nəsə tələb eləmək olar oradan, yoxsa bitib mi?
98-ci ilə kimi mənzil növbəsində olmuşsunuz?
98-ci ildə mənzil növbəsində götürülmüşəm. Bu ötən sentyabr ayına kimi növbədə olmuşam. Mənzillə təmin olunmadı, çatmadı, işdən çıxdı.
Sizin mənzildən bu işdən çıxarmağınızla bağlı nə ilə əlaqədar olub? Yalnız yəni, öz ərzəniz olub, yoxsa?
Yox, yox. Bu deyə bayaq məndən əvvəl də neft şirkəti zəngvurmuşdu.
Siz də
çoxlu miqdarda, küllü miqdarda insan çıxarıldı. Yəni birinə 50 dedilər, birinə belə mən də ikinci qrup 50-lər. Birinə 63 yaşında çıxanlar məsələ 50 deyə pensiyasıdır. Bizə yəni struktur dəyişikliklər aparıldı, idarənin yerində yeni bir idarə yaradılıb, işçilərin yarısı işdən çıxarıldı. Mənim də qarşımda belə bir müvəqqət qoydular ki, ya sərbəst buraxılanlar siyasına düşürsən, ya da neftçilərin həmkarlar ittifaqının razılaşma kağızı var. Bura imza at, əmək haqqın 5 mislinə al heç olmasa. İşdən çıx. Mən də məcbur olub əmək haqqın 5 mislinə imza atıb işdən çıxdım. Orada da belə bir bənd var ki, bir daha neft şirkətində hansısa bir işə qəbul mu, nəmi, bununla müraciət edə bilmələm. Yəni işə bərp olmaq istəmir. Sadəcə mən o mənzil növbəsini taliyə ilə.
Mən başa düşdüm dediniz məsələ ilə bağlı. Yerli qanunvericilikdə bu məsələ ilə bağlı yalnız müqavilə öhdəliklərində, yəni sizin neft şirkətinlə bağladığınız həm əmək müqaviləsindən bağlı, həm də ki, o götürülən öhdəliklər hansı ki, mənzil növbəsində durmuşsunuz.
Bəli.
Orada mübahisələndiriləndə yalnız onlara üstünlük verilir. Yəni, yerli qanunvericilikdə növbənin mülkü, mülkiyyət hüququnu yaratmasına bağlı heç bir. Amma mən bir neçə Avropa Məhkəməsinin qərarlarında belə bir halla rastlaşmış ki, yəni orderlə belə, hətta növbəyə durmuş, orderlə növbəyə durmuş şəxslərin belə mülkiyyət hüquqları tanınıbdır. Yəni, onlara mənzil verilməsi təmin edilibdir. Yəni, Azərbaycana qarşı da çıxan qərarlarda var.
Çıxış yolu nədir?
Bu qaydədə mən hesab edirəm ki, məhkəməyə müraciət edib bütün məsələləri aydınlıq gətirmək üçün daha ən optimal versiya bu.
Hansı sənədləri təqdim etməlidir bunları deyərdiniz?
Yəqin ki, həmin müəssisədə işləməsindən bağlı faktiki vəziyyəti təsdiq edən sənədləri var müəllimin?
Mənzil növbəsinə dayanmaqla bağlı.
Mənzil növbəsinə dayanmaqla bağlı hər hansı sənədlər var sizdə?
Yok, özüm kopyalarını satmışam, o hiç kesti olmur. Galip,
ben bilirim, sizde kopyaları, sizde eğer süratleri varsa, yani vekil tuttuktan sonra, bu işe başladıktan sonra, siz onların süratini sorgu şekli, sorgu edip götürebileceksiniz. Yani neft şirketine. Veyahut da mahkemeye müracaat edip, mahkeme kaydasında sorgu edilip, onların təsdiqlənmiş süratleri çıxarılıp götürüləcək. Yani bu kaydada deyirəm, mən o nömrəsini məsəl üçün bilmək üçün, hansı seriyada sənətlərdir.
Yani neft şirketinden mənzil kooperatif kaydada verilir. Buna mənim imkanım çatmaz. Bunu mən qoymazlar da götürürüm. Hal-hazırda torpaq verilir mənzil növbəsində olanlara, Höfstan qəsəbəsindən. Mənim bir iddiam bunadır. 98-ci ildən durduğum için onun bir hissəsini ödəməliyəm ben. 4500 manat. Torpaq əslində 7000'dir. Hasar çəkilir, qaz su xətti verilir.
Mən məsləhət görərdim ki, müəllim, yaxşı olardı ki, siz bunu məhkəmə qaydasında mübahisələndirəsiniz və bütün qaranlıq qalan məsələlərə məhkəmədə aydınlıq gətirmə daha göz məqsədim vaxtıqla.
Təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun ki, zəng vurdunuz. Xəttə yenə dinləyicimiz var. Sevinç xanım xəttədir. Alo.
Bəli.
Buyurun Sevinç xanım, axşamınız xeyir olsun. Vəkil sadına zəng vurmusunuz. Buyurun, vəkilimiz sizin sualınızı cavablandırmaq
üçün. Hər kəsə sual verirəm, vəkil suala keçim ki, vaxtımız gedir.
Buyurun, buyurun.
Mən sualım torpaqla bağlıdır. Mən elə bir Türk vətəndaşıyla bir yerdə, Hövsanda torpaq almışam. İndi orada bağ sahəsidir, orada ev tikmək istəyirəm. Bilmək istəyirdim ki, yəni bunun üçün Suraxana icra hakimiyyətinə müraciət etsəm. Yəni bunun qanuni yolu necədir? Onlar etiraz eləyə bilərlər. Yəni bunu bilmək istəyirəm.
Mən üzr istəyirəm, bir məsələni aydınlıq gətirək. Siz xarici vətəndaşa ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında torpaq alqı-satqısı həyata keçirilmir.
İtibarnamə
ilə. Yəni qanunvericiliklə bunu mümkün deyil.
Üzr istəyirəm bir dəqiqə. Siz xarici vətəndaşsınız dediniz.
Yox, dedi Türk vətəndaşı.
Yox, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Sadəcə olaraq ikimiz birlikdə almışıq da torpağı.
Bu siz istəyirsiniz ki, həmin ərazidə mənzil inşa
etdirəsiniz.
Ev tikmək istəyirsiniz. Bu yalnız sizin adınıza sizin adınıza mümkündür. Xanım, bax, əgər dinləyirdisə bizi, mən hansı deməli sənədləri, torpağa aid bütün sənədləri təqdim etdikdən sonra şəhadətnaməni çalırsınız, torpağın şəhadətnaməsi, yəni mülkiyyət kimi təsdiq etdikdiniz. Yəqin ki, var da torpağın şəhadətnaməsi.
Biz bilirsiniz necədir? Bu elə bir ki, torpaq neft şirkəti əvvəllər öz işçilərinə verib, biz həmin işçilərini almışıq etibarnamə ilə də notariusla.
Yenə
Ərəncamlandı Bakı şəhər icra
Bakı xarici vətəndaşın adına necə verilir?
Bu xarici vətəndaşın adına verilməsi mümkün olmayacaq. Bu sizin adınıza yəni rəsmiləşdirə bilərsiniz. Torpağın şəhadətnaməsi yoxdur, sərəncamdır. Yaxşı olardı ki,
sərəncamdır, bəli, sərəncam.
Bəli. Bu etibarnamə bu o demək deyil ki, yəni mülkiyyət hüququ onu sizə keçir.
Aha.
Hər hansı bir etibarnamədə nəzərdə tutulan hüquqları həyata keçirə bilərsiniz. Amma bəli, sabahları bəli. Həmin mənzilin bəli etibar olunanın özünü küləşdirə bilməyəcək. Yaxşı olardı ki, mən məsləhət görərdim ki, siz həmin torpağı aldığınız şəxs torpağa dair şəhadətnaməni əldə etsin, yəni torpağın bir mülkiyyət hüququ təsdiqlənsin. Ondan sonra siz onu elə notarial qaydada alqı-satqı eləyib öz adınıza keçirərsiniz və bu qaydada da mənzil tikintisi üçün bayaqları mən bir neçə vətəndaşların sualını cavablandıranda qeyd elədim. Müəyyən kateqoriyalar var ki, o kateqoriyada mənzilin tikintisi üçün heç bir icazə və razılığa ehtiyac qalmır.
Mən gec qatıldım, ona
görə işitmədim. Bu, mən deyim də qısaca sizə. Deməli, mərtəbələrin sayı 3 metrdən hündür olmayan, 12 metr deməli hündürlüyü olan, aşırımların uzunluğu 6 metr olan, deməli, çox olmayan evlərin tikintisi üçün yalnız məlumat icraatı keçirilir. Həmin icraatda şəhər memarlıq və planlaşdırma şöbələrinə təqdim olunur icra hakimiyyətinin. Və bundan sonra sizin mənzilin tikintisinlə bağlı hər hansı bir problem mənə elə olmaz.
Bir də məsələ mənə aydın olmadı. Onlar ki, bu etibarnamə ki, bizim ikimizin adınadır. Onlar ki, mən həmin etibarnaməni elə bir ki, Türk vətəndaşı təzdən notariusla təkdə mənim adıma versin, sonra mən şəhadətnaməni alım. Bu daha asan olar məncə, elə?
Yox, siz mən sizə dedim axı, etibarnamə ümumiyyətlə etibar, burada bir məsələ var da. Etibar olunan şəxs ki var, yəni sizə etibar olunub. Siz bəli. İstənilən əmlak, istənilən əşyanı özünüz mülkləşdirə bilməzsiniz. Siz digər şəxsi onu alqı-satqı eləyə bilərsiniz. Bəlkə də o ümumi etibarnamədirsə, ümumi etibarnamə ilə bəli, sizə o hər hansı bir əmlak üzərində sərəncam hüququ verirsə, siz onu özgənkiləşdirə bilərsiniz. Amma özünüzünkiləşdirə bilməzsiniz. Yəni öz adınızı keçirə bilməzsiniz. digər üçüncü bir şəxsə, əgər ümumi etibarnamədirsə, siz onun üzərində sərəncam, yəni alqı-satqı etmək hüququ verirsə, siz onu həyata keçirə bilərsiniz.
Başlaşmadım. Bilirsi necədir? Biz buna alqı-satqı eləmişik də notariusdə və orada yazılır etibarnamədə ki, bu...
Yox, siz alqı-satqı eləməmişsiniz. Siz sadəcə olaraq, yenə deyirəm, siz onu etibarnamə bağlamışsınız və pulu sizə elə birbaşa, yəni qeyri-rəsmi formada...
Bəli.
Ay sağ ol, qeyri-rəsmi formada götürmüş. Əgər siz alqı-satqı eləmiş olsaydınız, onda gərək torpağın şəhadətnaməsi olardı. Yəni, torpağa dair mülkiyyət hüququnun təsdiqində sənəd olmalı.
Torpağın şəhadətnaməsi olmayan yerdə onu necə alqı-satqı etmək olar? Mümkün olan şey deyil o.
Mən ona görə məsləhət gördüm ki, sizdən əgər torpaqla bağlı əvvəlki sahibindən, əvvəlki sahibinin adına torpağın şəhadətnaməsini alasınız, və ondan sonra alqı-satqı yolundan torpağın alqı-satqı eləyib öz adınıza keçirəsiniz, yenə türk vətəndaşının adına mümkün olmayacaq. Sizin adınıza yəni, mümkün olacaq.
Aha.
Öz adınıza keçirəsiniz və səlam. Ondan sonra evlə bağlı hər hansı bir hərəkətlərə həyat keçirəsiniz.
Yəni torpağın şəhadətnaməsini alqı-satqı notarist eləməliyəm də mən elə. Həmin
torpağın şəhadətnaməsini şəhadətnamə verən orqanlardır. Yəni daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə müraciət edilməlidir. Torpağa şəhadətnamə alınmalıdır. Ondan sonra torpaq alqı-satqı edilib sizin adınıza rəsmiləşdirilməlidir.
Aydındır. Bəs əgər mümkün olmasa həmin adamı mən nədə daşınmaz əmlak ilə. Yəni adam
yaxşı olardı ki, bu qaydada siz onu mübahisələndirəsiz, əks təqdirdə gəl məhkəmə qaydasında siz torpağın.
Aydındır. Çox sağ olun.
Çox sağ olun Sevinç xanım, təşəkkür edirəm və 012-436-7741-ə zəng edin. Siz də bax belə Sevinç xanım kimi sualınızı birbaşa vəkilimizə ünvanlayın. Necə ki, artıq Xəyalə xanım xəttədir Mingəçevirdən. Alo.
Alo, sağ olun.
Axşamınız xeyir Xəyalə xanım, vəkil saatıdır və eşidirik, dinləyirik sizin sualınızı. Buyurun.
Vəkilə sualım belə idi ki, yanvar ayından atama xərçəng diaqnozu qoyuldu. Həmin vaxtdan atam orada ıstatdaydı. Mart ayından atam pensiyasına bağlı sənədlər yığıldı, verildi. Həmin vaxtda kart verilməmişdi atama. Demişlər ki, kartı iyunda alasınız. Və bu vaxta qədər də, iyun ayına qədər də bütün pensiyanızı almalı olasın. Amma mayar ayının 28-də üstünüzü qalq atam dünyasını dəyişdi. Və ön şəhadətnaməsini alanda da zaxtlar anama tarix qəbz verilər ki, həmin pensiyayla bərabər 3 aylıqda da bu qəbzə pensiya alasınız kömək məqsədini. Həmin sənəsdə qəbzə aparın fitekə verin. Anam da fitekə gedib, orada da fitekdə həkim deyir ki, siz heç bir nə o pensiyanı əvvəlki pensiyanı nə də bu qəbzi, tarix qəbzi ala bilmirsiniz. Çünki ölən şəxs kartı almamış zəhmətə gedir, əlində kart olmamış zəhmətə gedir. Bilmək istəyirdik, indi bu nə dərəcədə düzgündür. Yəni, bu belə mi olmalıdır, bunu bilmək istəyirdik.
Söhbət kartın alınmasından getmir, ümumiyyətlə orada hüququn yaranmasından gedir. Yəni, əgər doğrudan da vətəndaş 6 ay ərzində kartı alandan sonra 6 ay almadığı məvacibi alması ötəyə götürürsə, deməli bu yanvar ayından artıq qeydiyyata aparılıb, sadəcə olaraq icrası, icra prosesi iyul ayında həyata keçirilir. Bəli, icrası iyul ayında həyata keçirilir. Əgər ayrılıbsa, bəli, həmin məvacib onun ailə üzvlərinə ödənməlidir.
Belə, indi biz bilmirik ki, ayrılıb.
Bunu necə aydınlaşdırsın? Ayrılıb.
Bunu yaxşı olardı ki, siz deməli, həmin orqanlara rəsmi olaraq orada, yəqin ki, Mingəçevir şəhərində savadlı hüquqşünaslar, vəkillər fəaliyyət göstərdilər. Yaxşı olardı ki, bununla bağlı bir vəkil sorğusu etsinlər, bütün məlumatı alsınlar ki, doğrudan da yanvar ayından iyul ayına qədər, deməli, dünyasını dəyişmiş şəxsə hesablanmış pensiya məvacib ayrılıb yoxsa ayrılmayıb. Yəni, bununla bağlı dəqiqləşmə aparmaq lazımdır ki, dəqiqliyi bilinsin.
Bir dəvə ki, onu deyim ki, həmin fitekdə həmin həkim deyir ki, sizə heç bir pul düşmür, pensiya düşmür. 100 manat ancaq köməkli eləyə bilərəm. 100 manat verib, o da heç bir sənədə qol çəkdirmədən.
100 manatı ona görə verməyiblər. 100 manatı yəqin ki, dəfin xərci kimi, bəli, dəfin xərci.
Onu da deyim.
Amma sənədləşdirilməyib.
Onu da rəsmiləşdirin. Heç bir sənədləşmə aparılmayıbsa, heç bir yerə qol çəkməmisinizsə.
Xeyr.
Bəli, heç bir yerə qol çəkməmisinizsə, o zaman siz yaxşı olardı ki, bu məsələni tam dəqiqliyinlə araşdırılması üçün sorğular edəsiniz, ərizə verəsiniz. Onlar sizə rəsmi qaydada qoy məlumat versinlər ki, həqiqətən də həmin müddət ərzində hansı deməli pullar ayrılıb və ayrılıb ya yox? Yəni bununla bağlı dəqiqləşmə.
Yəni bunu hardan məlumat ala bilərik? Bir də zəhmət onu istəyərdiniz.
Necə?
Hardan bunu maraqlana bilərik?
Siz həmin quruma rəsmi müraciət edin ki, onlar sizə rəsmi cavab, qeyri-rəsmi cavab qeyri-ciddi bir məsələdir və bu qeyri-rəsmi cavabı sizə hər söz deyə bilərlər. Rəsmi şəkildə isə onlar sizə tam aydınlığı ilə, dəqiqliyi ilə deməlidirlər deyə və yəqin ki, onlar gerçəyi cavabını verəcəklər. Rəsmi şəkildə müraciət etməlisiniz. Məktubla.
Oldu.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun ki, zəng vurdunuz və sual verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Xatırladım ki, 012-436-7741-ə zəng edin. Studiyamızda olan hüquqşünas Səbuhi Axundova suallarınızı verin. Yaxud da Efirə Çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımıza yazıb göndərin. 050-744-1017 isə SMS-lərinizi göndərin. Gözləyirik və forumdakı bir suala keçirəm. Salam, sualım ev tikmək ilə əlaqədardır. Mən yaşadığım ata evinin həyətində ev tikmək istəyirəm. Evin və həyətin kupça və başqa sənədləri var. Mən tikmək istədiyim evin eskiz layihəsini çəkdirib lisenziya almışam və bunu icra hakimiyyətinə təqdim etmək üçün mən nə etməliyəm? Mən icraya bu sənədləri təqdim etmədən ev tikə bilərəmmi? Əgər tiksəm nə problem yarana bilər? Bir də bu barədə hansı qanunlar var? Buyurun, imkan daxilində sadalayın.
Bir neçə dəfə bayaqları izah elədiyimiz qaydada mənzilin tikintisi əgər göstərilən deməli 3 mərtəbədən hündür bir mənzil tikmək istəmirsə, sadəcə olaraq ondan az mənzil tikməsidir. Yaxşı olardı ki, məlumat icraatına əməl edərək icra hakimiyyətinin memarlıq planlaşdırma da məlumatlandırmalıdır. Bəli. İcra hakimiyyətindən bir ay ərzində hər hansı bir, yəni irad, hər hansı bir deməli manicilik törədəcək bir müddə göstərilməsə, yəni ola bilsin ki, o mənzil tikəcəyi torpaq sahəsinin altından deyək ki, yüksək gərginlikli elektrik xətləri keçə bilər və yaxud da ki, qaz borular keçə bilər. Ona görə bu məqsədlə icra hakimiyyətinə müraciət olunur və icra hakimiyyəti yoxlandıqdan sonra ya razılıq bildirməlidir. Əks tədirdə əgər heç bir, yəni deyək ki, açıqlama verilmirsə, bu qaydada siz mənzili tikə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və bir də Şəkidən Rahib adlı dinləyicimiz şikayət yazıb göndərib ki, mənim şikayətim ondan ibarətdir ki, mən Zaqatala rayonunda zəlzələ nəticəsində dağılmış evlərdə işləmişəm. Hələ də pulumu ala bilməmişəm. İşlədiyim əmək haqqımı vermirlər. Demişəm, şikayət edəcəm, deyirlər, get kimə istəyirsən şikayət elə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Mənim banklara kreditim var, ailədə 12 nəfər vəziyyətimiz çətin və s. və ilaxır. Ümumiyyətlə, əmək müqaviləsi var.
Əmək müqaviləsi problemi var. Mən hal-hazırda rayonlarda gedən bu tipli inşaat işlərində hansı ki sifarişçiləri onların icra hakimiyyətləri olur və yaxud da ki, hansı bir icra strukturu olur. Onlarla podras işləyən deməli müəssisələr deyə şirkətlər var ki, o şirkətlər işçiləri işlədirlər, amma sonda gələndə heç bir ödəniş eləmirlər. Burada hardasa vətəndaşın da günahı var. Çünki əvvəllər onlar işə başladığı zaman əmək müqaviləsi bağlayacağı təqdirdə bu problemlə sonradan üzləşmirlər. Çünki əmək müqaviləsində işçi və işə götürən arasında olan bu öhdəlik, yəni işə götürən işçi qarşısında götürdüyü öhdəlik ki, bu ayın tamamında ödəniləcək deməli maaşı bir qayda olaraq ödəyir. Əgər ödəməyəcək təqdirdə əmək müqaviləsindən irəli gələn deməli öhdəliyin icrasına yayındığına görə məhkəmə qaydasında cavabdeh olacaq və məhkəmə qaydasında bu məvacib ödənir. İndi çox güman ki, tərəfin əmək müqaviləsi yoxdur, ona görə də çox asanlıqla işə götürən yayınır bu məsələdən. Mən məsləhət görərdim ki,
məhkəmə perspektivi var mı?
Məhkəmə perspektivi demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Mən məsləhət görərdim ki, yuxarı instansiyalara rəsmi məktubla müraciət eləsin. Yəqin ki, orada
amma nəzərə alsaq ki, eyni cavab alacaq.
Eyni cavab
hüquqi olma baxımdan. Ancaq bu məsələ ilə bağlı tez-tez bizim qaynar xəttimizdə şikayətlər gəlir. Əmək müqaviləsi olmadan qara işçi kimi işləyib, sonradan bax bu cür problemlərlə rastlaşırlar.
Əslində bu problemlər əmək müfəttişliyinin problemləridir. Çünki birbaşa nəzarət həyatı keçirməlidir ki, doğrudan da əgər işçi işləyirsə, bunların bütün deməli tələbatlar ödənilirmi? Yəni əmək müqaviləsi bağlanırmı? Onunla hər hansı bir təhlükəsizliklə bağlı həyata keçirilən bütün tədbirlər varmı? Bunları əmək müfəttişliyi nəzarət etməlidir.
Təşəkkür edirəm və bir sualımız var yenə. Ev tikilisi zamanı evlə çəpərin arasında həqiqətənmi 3 metr məsafə olmalıdır? Cizgi planı çəkilib və hər şey qaydasındadır. Sadəcə icra hakimiyyəti bunu bəhanə edib mənfi rəy verir. Yəqin ki, bu çəpərlə ev arasındakı məsafə az olduğuna görə belə bir məsələ qoyub ortaya.
O 3 metr məsafə ilə bağlı qanunda elə bir heç bir müddə yoxdur. Yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə bu məsələlərdə rəsmi alınmış cavabdan, yəni bizə sual, bəli, rəsmi qaydada icra hakimiyyəti, bəli, yazılı hər hansı bir əsaslandırılmış qanunun müddəsini əsaslandırsın ki, bəli, filan maddəyə görə, filan qədər məsafə qoymalısınız, ona görə tam dəqiqləşmə aparmaq olar. Yoxsa şifahi qaydada icra hakimiyyəti deyir ki, vətəndaşa ki, yox, mümkün deyil, vətəndaş onunla kifayətlənməsin.
Aydındır və keçirəm yeni suala. Sizin də suallarınız varsa efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazın və yaxud da SMS də göndərin. SMS də göndərin 057441017-yə. 012-436-7741 isə hər zaman açıqdır, zəng vurub verilişimiz başa çatana dək vəkilimizə sualınızı bildirə bilərsiniz. Və keçirəm yeni sualımıza. Anar Əliyev yazır. Sovet vaxtı alınmış sürücülük vəsiqəsini dəyişmək üçün hansı sənədlər lazımdır və dövlət rüsumu nə qədərdir? Gəncədə 250 manata satırlar, Anar yazır. Buyurun.
Əslində, sürücülük vəsiqəsinin dəyişilməsi üçün, əgər sürücülük vəsiqəsi korlanmıbsa, normal vəziyyətdədirsə, sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının deməli, dövlət rüsumu haqqında qanunvericilikdə bu 18 manat civarında göstərilir. Həmin sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün yalnız və yalnız heç bir imtahan keçirilmir və bir gün ərzində aparılan prosedur qaydadır ki, həmin kateqoriyalar qalmaq şərtində yeni sürücülük vəsiqəsindən təmin edilsin. Müstəsna hallarda ola bilsin sağlamlıq durumundan bağlı sürücüdən arayış tələb olunsun.
Və sonuncu bir sual da oxuyun, bunlar da dinləyicilər də sağollaşaq. Salam, mənim Nardaranda atamın babasından qalan miras torpaqları var. Mən vərəsə olaraq o torpaqlardan birini öz adıma keçirmək istəyirəm. Belə ki, evim şəhərdədir, bağım yoxdur. Uşaqlarıma hava lazımdır, atamın bir cəmsi sağdır. Torpağın heç bir sənədi yoxdur. Bir torpaq sahəsini hətta zəbt ediblər. Atam ancaq arxiv idarəsindən torpağın bizə mənsubluğu haqqında sənəd alıb. Mən torpağı öz adıma keçirmək üçün nə etməliyəm? O torpaq mənə məxsus olsun və onu da xatırladım ki, ulu babamın 3 oğlu və 2 qızı var. Onlardan bircə atamın əmisi sağdır. Vərəsələrin sayı isə çoxdur. Çox müşkül.
Birinci dərəcədə mən hesab edirəm ki, burada əsas məsələ birinci dərəcəli o birinci dərəcəli vərəsələri müəyyən etmək vaxtı artıq çoxdan keçib, çünki birinci dərəcəli vərəsələr artıq həyatda yoxdurlar, öz dediyi kimi. İkinci dərəcəli və üçüncü dərəcəli vərəsələr var, orada çoxdursa, burada birinci vərəsəli şəhadətnaməsindən bağlı. Bəli, əgər bir mənalı olaraq bütün vərəsələr razılığa gəlib bir nəfərin xeyrinə həmin torpaqları deməli rəsmiləşdirə biləcəklərsə də, bunu notarial şəkildə də həyata keçirmək mümkündür. Yox, əgər hər hansı bir şərtlə və yaxud da ki, hissələrlə qəbulundan söhbət gedirsə, mirasın. O zaman, məsəl üçün deyək ki, bir 8 vərəsə varsa, söhbət 8-də birdən gedəcək. Yəni, 8 hissəyə bölünüb bir-bir, yəni tam paylardan söhbət gedəcək. Ona görə hesab eləyirəm ki, birinci dərəcədə vərəsəliyin, deməli, şəhadətnaməsini əldə etmək üçün onu təsdiqlətsinlər. Yəni, yaxşı olardı ki, bunu dəqiqləşdirəndən sonra torpağı adını keçirə də bilər, onunla bağlı mülkiyyət hüququ əldə edə bilər.
Təşəkkür edirəm Səbuhi bəy. Bizə ayrılmış bir saat başa çatdı və xatırladım ki, siz bir saat ərzində vəkil Səbuhi, hüquqşünas Səbuhi Axundovun məsləhətlərini dinlədiniz. Əziz dinləyicilər, Vəkil Sadı hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə olur. Bizimlə əlaqə saxlamaq, suallar vermək istəyirsinizsə 012-436-7741-ə zəng vurun. Həm efir vaxtı, həm də efirdən kənarda və efirimizə qoşulun. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında isə yenə də mənim təqdimatımda qaynar xətt verilişi efirdə olur. Şikayətlərinizi, suallarınızı və əlaqə nömrələrinizi 012-436-7741-ə zəng vurmaqla siqnal səsindən sonra söyləyə bilərsiniz. Sağ olun. Gələn verişimizə dək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danış.